Ny loateny vaovao amin'ny volana septambra izao no tokony hiverina amin'ny fifandraisan-dahatra eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara amin'ny fitakiana ireo nosy manodidina na ireo iles eparses. Mitohy ny fitakintsika ny ambodiana ilay volamena 370 kilaotratra tany Afrika Atsimo ho averina aty Madagasikara, mbola mandeha moa ny fandaminana ara-politika sy ara-pitsarana. Ivoaka amin'ny volana oktobra izao ny vokatry ny fanadidiana ataon'ny banky iraisam-pirenena mikasika ny fiatreha Madagasikara ireo loza sy ny tandindondoza ka ho ampahafantarina amin'ny tapaky ny volana novambra ny volana ampiana Madagasikara amin'izany. Any ivelany dia manany amin'ny fahatongavan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron any Alger noho ny mbola fisian'ny tarazon'ny fanjanahantany nataon'ny frantsay tamin'ny Algeria nandritra ny 2017 taona na dia efa 50 taona aza izao no nahazahoany ny fahaleovantenany. Mamerina ny arahaba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika anomboantsika izany ny eo amin'ny pejin'ny finoana. Eo ampamaranana ny fanomanana ny fandraisana ny GMJ Madandian Fafolo ny any amin'ny diosezina Antsirabe. Tany an-toerana omaly nijery izay fanomanana sy fandraisana ny GMJ Mada izay ny filohan'ny fivondrona Beneveka eto Madagasikara. Nisongadina tamin'izany ny fanehoana fiombonana sy fankahirezana ary fisaorana ny diosezy ny evekana Antsirabe, ny filohan'ny komisiona fivondrona Beneveka ho an'ny laika, toy izany koa ny tanànana Antsirabe sy ireo mpitondra fanjakana. Nampita izay vokatry ny fitsidihan'ny monseigneur Rary Lambonyaina Marie Fabien izay ny namana Nadia Ravelomanana Radio Adjana Antsirabe.
Zava-dehibe hoy izy ny fankahirezana amin'izao andro akatoko ny GMJ Mada andehan'ny fahafolo izao amin'ny andro mpasoavana, andro mpamonjena anehoany tanora sy anoanana azy ireo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy azy. Monseigneur Rary Lambonyaina Marie Fabien.
Nanao antsoavo fangatahana fanampiana ny diosezina Antsirabe sy ny vovona pirenena katolika ny tanora izay isaorako etokoa sy ankeresinay etokoa. Ary dia maro ireo tsara sitrapo avy amin'ny lafy mpiainana samihafa namaly izany ary maneho izany koa amin'ny endriky ny loko izay isehony izy ireo. Dia maro iaho no naneho ny fahalalan-tanana mba anampiana zany tanora izany, tsy ny anao politika ary tsy azo ekena koa ny fandrebirebena ny adina politika fa mangataka atsika mianakavya mba hiotra izany resaka politika izany fa mba ho amin'ny fandaniana finoana no fototry ty fiombonambe ity. Noho izany faly de faly ny fivondronambeny eveka to Madagasikara, ny eglizy katolika to Madagasikara ampivondrona ny tanora avy amin'ny foko sy fiaviana samihafa ary manasa azy ireo aneo no lokony zany faritra sy ny foko ary fiaviana ny avian'izy ireo izany. Faly ny fiangonana katolika ampivondrona ny olona samihafa, ny finoana samihafa ary na ny olona tsara sitrapo na ny firehana politika mba hiaraka amin'ireto tanora ireto hitodika amin'Andriamanitra. Dia mirary ianareo tanora hotody soa ity Antsirabe ary mirary mba eny an-dalana ianareo dia efa hitory ny finoana an Jesosy Kristy maty sy ny tsangako velona. I Jesosy Kristy ny tsena any Masindapoly teny amin'ny lalan'ny Damasy ane hitsenanareo koa eny an-dalana ka hitantana anareo ho tody soa aman-tsara atia Antsirabe. Ka rehefa tafavondrona tafaombina eto isika avy amin'ny foko samihafa avy amin'ny faritra samihafa ampiraisiny sy ampiombona ny finoana iray an Jesosy Kristy dia samy hiaraka hitsangana isika ifampitantara ny zava-dehibe nataon'ny Tompo tao amin'ny fiainatsika. Dia misaotra anareo eto amin'ny Antsirabe, misaotra ny diosezy monseigneur Filipo ary ny tanàna Antsirabe ny amin'ny fitondram-panjakana ary magnavy anareo dieny izao dia hivavaka ho andre tanora zay efa miainga avy any amin'ny faritra lavitra misy azy ireo mba hitory amin'ny Jesosy Kristy izy ireo eto amintsika etokoa. Kary ieninay azy fa efa miainga avy any amin'ny mainty rano ny tanora amin'ny mainty rano ka dia tsika mbavaka izany dian'izy ireo izany ny any azonay atao ary irarianaya dia ny hoe itantana ny dia tsika ne i Kristy.
Fa teo ankilan'izany moa dia nangasitraka sy nisaotra tamin'izao fitsidiana izao ihany koa ny eveka ny diosezina Antsirabe Monseigneur Anaivomanana Philippe.
Eny eo ampernasa zahay ary amin'ny herinany io ny miditra ny GMJ koa dia akafaliana no andraisan'ny diosezy anao ary ambadika anao ao a dia ny eveka ny Madagasikara sy ny tanora ny Madagasikara. Tiko mariana tokoa ilay fiombonana fiarahandi fifankatiavana sy fifanotronana misy amin'ity fotoana GMJ ity. Be de be reo olona rehefa nilazana sy nangatahana ny heviny no nanome fanomezana, ho hitanareo fa maro izy ireo ka dia isaora ny sakasitrahana ny fahalalahantana andreny olona ireny tsy tambo isainareo a. Ary marihako eto ny fitondram-panjakana dia ny aoko ireo ratsa mangaika rehetra eto Antsirabe na katôlika na tsy katôlika dia maro ireo olona nanolo tanana ka dia isaorana ny fanomezana zay nataony ary makasitraka amin'ny fiaraha-miasa. Vonina zahay Monseigneur, vonina Antsirabe ny diosezy manontolo andray ny mpivahiny rehetra izay efa miala any ozy izy ianao, ary vonina ihany koa andray n'iza n'iza fa fanehom-pinoana io, fanehoana fiombonana io, fanehoana firaisankina io. Antsirabe a vakinankaratra dia tany mpiragasy, kiltira mpiragasy ny anay aty. Antsirabe de tany ny karoty, mavo ny lokon'ny karoty, tsy tokony eo voasery hoe voasary zany ka noho izany a ny maha izy azy any Antsirabe no aseho ny sihitsenany andreo mpivahiny. Makatsitraka makatelona ary de engany hotitosa somatsara izao fiombonana fanehom-pinoana ataon'ny tanora manerana ny diosezy zao ary tsy ny tanora katôlika ihany fa aoko ireo tsara sitrapo rehetra.
Fa ny talata 30 aogositra izao moa no iainga ny tanora ny diosezina Ambositra hiatrika ity GMJ Mada ho atao any Antsirabe ity. Fiara 70 no vahomana hitatitra azy ireo amin'izany. Araka izao fanazavany filohan'ny vovoanan'ny tanora katolika ny diosezina Ambositra izao, Andriamatoa Andriamparany Jean de la Croix teo amin'ny micro-ny Landry Andriatsiresy any Ambositra.
Nataterakan ny diosezina Ambositra amin'izao fiatrehana ny GMJ izay ataontsika ny Antsirabe izao, miisa eo amin'ny 1684 eo ny mpizaika hiatrika an'izany GMJ zany. Ka etoana de efa hita eto toerana ireo avy any amin'ny distrika lavitra, midika izany fa amin'ilay fahavononana de efa isaorana be dia be an'zareo. Miandry ny fiangana, miandry ny amin'ny 30 ny volana aogositra sisa ny diosezina Ambositra, satria de efa milamina na ny fiara de efa vopetrapetraka avokoa izany, ary nateo aza ny fahasarotan'ny fiakaran'ny vidintsolika teo a, fa de hita ireo ezaka ataon'ny tanora, ireo fanampiana ataon'ny olona, fa de milamina somatsara atrety tsy de misy ny olana. Efa vita ny vizity, ny fisapahasalamana, fa atao hoe milamina na ny sindro kely ary de miresaka hoe kommunikation mahakasika ny vaksiny a, fa de nilamina somatsara moa izany a, ary de mirary soa an'zareo a, hotody soa any amin'ny CMC Mada disy.
Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika amin'ny volana septambra izao ny tokony hiverina ny fifandresen-dahatra eo amin'ny La France sy Madagascar amin'ny fitakiana ireo nosy mandidina na ireo Elysée Pars. Tsy milavo lefiny isika hoe ny ministry ny raharaham-bahiny omaly tamin'ny mpanao gazety fa mitoy ny finiavana hitakiana izany sy ny lalan-tsaina amin'ny fitakiana. Iova kosa nefa ireo solotena malagasy ao anatin'ny commission mixte izay manatanteraka izany fifampitiniana izany. Ny ministra Randriamandranto Richard.
C'est bien ça, c'est l'autre position qu'on vous essaye là. Femme, vous n'y continuez pas. Il faut dire que vous avez une sorte de situation, c'est une nouvelle. La délégation de Kyoto, vous m'avez dit, vous avez dit, ça y est, vous êtes un citoyen, qui est fini à la citoyen, vous faites un citoyen dans la citoyen, à la forme de citoyen, diplomatie, pragmatique, à l'île, à la forme de la réalité. Parce que vous avez dit, c'est une faculté, c'est une faculté.
Fa mikasika ny fampidiana eto Madagasikara ny volamena 370 klaosy ireo teratany malagasy telo any Afrika Atsimo izay voaroroy tamin'ny fitondrana tsokosoko ireo volamena ireo tamin'ny taona 2020 dia nilaza ny ministra fa mbola mandenitra raha-pitsarana ary andrasana ny toyny izany. Na izany aza mitohy koa ny fitakitsika ny ampidiana izany eto Madagasikara. Mbola misy manko ny fandaminana ara-politika sy ara-pitsarana satria misy antota taritasy vaovao ny entin'ny mpisolovava azy telo mirahalahy indray izao hoiatrany ministry ny raharaham-bahiny.
zao dia misy ataontsika hoe inisiativa zay tsy voaresaka tany aloha kanefa de miseho atranetrany isy document misy dossier vaovao entin'zareo avoka ny izy delà zay mitanana vonjimaika zany any afrika tsimo any a de araiza be le izy satria milafin'ny fitsarana de lasa voatery misy fandiniana manokana zany reny document vaovao zay ho entindre tiako lazaina zany de hoe misy ny lafin'ny fandaminana ara-politika ny any toerana sy ny fifandraisana amitsika malagasy misy ko nefa milafiny hoe lalàna fanajanany lalàna zay lalàna velona any afrika atsimo dia tsy maintsy mijery an'izay lafin'izay isika.
Ankoatra izay na dia milaza trany a zany eo anivon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena tory zareo eropeana ny tokony anehontsika ny hevitry ny tokony aneho ny fitondrana ny heviny mikasika ny ady any ukraina dia nilaza ny minisitry ndraharaham-bahiny fa tsy miova ny fitondram-panjakana malagasy tsy mitanilana amin'izana amin'iza fa mijery kosa ny tombontsoan'ny madagasikara sy ny avahoaka malagasy.
Tsika hoe tsy de mivantana loatra ohatrany tamin'ny ablepi faharoa amin'izao fotoana izao tsy zay lafin'ny ideolozika izay tsony no ilazanany hoe tsy miandanina amin'iza na amin'izy madagasikara no nalinezany fa eo amin'ny lafiny kosa hoe fijerena ny tombontsoan'ny madagasikara zay no heverina fa tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Inona moa ny tombontsoan'ny madagasikara? Tsy ny fijerena ve hoe iza amin'ireo firenena matanjaka na ny firenena zay eto amin'ny kontinanta afrikanina no afaka miaradia madagasikara manapy antsika.
Fa eo ampandiniana kosa moa ankehitriny amin'ireo maso io vo malagasy alefa hiasany ivelany any amin'ireo firenena mbola tsy misy izany hoiatrany any minisitra. Raha ny momba ny fitakin'ireo syndikany mpiasa ministera ny raharaham-bahiny indray dia efa manaraka ndraraha ny eo anivo ny fiadidiana ny repoblika ka ajaina izay fandaminana izay ary azon'ny syndika ny manao ny fitakiny. Raha rahatokantranony samy malagasy eo anivo ministeriny fa tsy raharaham-bahiny hoiatrany minisitra Richard Andriamandranto. Fa anatin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany hatrany dia hivoaka amin'ny volana oktobra izao ny vokatry ny fanadidiana ataon'ny banky iraisam-pirenena mikasika ny fiatreha Madagasikara ireo loza sy tandindondozy ka ho ampahafantarina amin'ny tapaky ny volana novambra ny vola anampiana Madagasikara amin'izany. Anampy hatrany governemanta malagasy amin'ny ezaka ataony moa amin'ny fiatrehana ny loza sy ny tandindondoza manko ny banky iraisam-pirenena hanamaivanana kokoa ny fiatrehana ny fiatraikany loza. Nisy aromaliny atrikasara teknika ny raha andreo teknisiany eo anivon'ny banky iraisam-pirenena notarian'ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena izay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao niaraka tamin'ny teo anivon'ny BNGRC nanaovana tombana ny zava-misy ny jerena ihany koa ny tena filan'i Madagasikara ahafahana mamatsy vola. Ny fampizaratraika efa ihany koa eo amin'ny fomba fitantanana ny loza sy ny tandindondoza ho amin'ny Madagasikara moa dia maro eo loza anatrehana raha tsy tena efa tsy nirivo-doza enina nandalo teto Madagasikara farany teo ny ahitany sy ireo ahitrano ny fanesy nisy teto amintsika. Manomboka any amin'ny fiomanana hatrany amin'ny fiatrehana sy ny aorian'ny loza aza dia nanaovana tatitra tamin'ny banky iraisam-pirenena avokoa hoy ny talet jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Elako Olivier Andriakatsa.
Ny préparation amin'ny tena fahatongavan'ilay hoentina miatoka n'lay fala raha fa misy ny loza ahoana iza daholo ny acteur zay eto no miasa eto Madagasikara inona daholo ny eo ampelatanany mazava ho azy fa ny BNGRC tena tafiditra voalohany indrindra amin'izany a inona ny tsy ampy na amin'ny ara-bola zany na amin'ny ara-kolona zany na amin'ny ara-pitaovana zany na koa amin'ny ara-potodra fitrasara izany rehetrarehetra zany no atongavany reto mpizaika reto reto olona be deibe reto araka ny voalazako teo a ahafantarana an'izay ary atoato dia idina any amin'ny faritra zareo reto miaraka amin'ny BNGRC hamantatra ihany koa ny zavatra tena misy amin'izay orientation omeny BNGRC amin'ireo toerana zay iverina fa tena hoe mila izany satria voafetra ihany ny fotoana andalovan'zareo a eto Madagasikara.
Ao anatin'izay fifandraisantsika amin'ny any ivelan'izay trany dia nikarakarany fivoriam-be iraisam-pirenena voalohany momba ny fampiroboroboana ny fampiofanana arak'asa sy teknika ny ministera sinomisana ny fanabiazana sy ny voamerany UNESCO any Chine ary ny governemanta entim-bahoaka any andrenivohitra ity anjinina. Lohahevitra ny fantohana izany ny hoe firosoana amin'ny fampiroboroboana ny fampiofanana arak'asa sy ara-teknika taorian'ny fandalovany valana retina fiovana vaovao fanavoazana fomba fiasa sy ny fahaiza-manao ara-teknika ary fanavoazana ireo traikefa fifanakalozana. Ministra fampianarana efatra ambin'ny folo avy amin'ny firenena samihafa no nandray anjara tamin'ity dinika nampitain-davitra ity ary masovoana firenena maro ihany koa no nanotrina izany. Isan'izany masovo malagasy any Chine ny dokotera Jean-Louis Robinson. Nisolotena firenena malagasy izy ary nanome sosokevitra ny anomezana fankasitrahana iraisam-pirenena ho an'ny fampiofanana ara-teknika sy ara-kasa. Nankatoa avy hatrany sosokevitra io ny filoha le general ny Banque de Chine Andriamatoa Liu Liang ka vonona ny anome vola tapitrisa folo tapitrisa RMB ho fandraisana anjara aty am-piandohana ary ampiasa vola 1 miliara RMB ho an'ny fampiroboroboana ny fampiofanana ara-kasa eo amin'ny sehatry ny fampivoarana ny haitao avolenta ara-kajy mirindra. Anisany anampy amin'ny fampivoarana firenentsika malagasy ihany koa ny fampiarana ara-kasa voalohany na ny atelier Luban izay nosokafana teny Vontovorona teto Antananarivo tamin'ny febroary lasa teo izay efa nahazo fampitaovana tsara kalitao. Atelier miompana amin'ny fampiofanana sy fampiarana ho maty any eo amin'ny sehatry ny fikirakirana milina mandeha amin'ny herinaratra sy ny fikirakirana fiarakodia. Nanosikevitra ny anokafana atelier Luban hafa hiantsehatra amin'ny fambolena any amin'ny faritra ihany koa moa ny masovo malagasy any Chine ny dokotera Jean-Louis Robinson. Eo amin'ny pejin'ny politika dia efa mitondra ireo anjara brikiny amin'ny tantsorika anomanana ny fifidianana ny ministera hafa voakasika izany. Anjara andraikitry ny seny feny kosa ny fikarakarana fifidianana hoe ny ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana Tokely Justin efa misy ny vola natokany fanjakana amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana ary misy ihany koa ny fifampirarahana amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany. Manazava ny ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana Tokely Justin.
Efa nisy vola natokana ny fanjakana ho amin'izany dia izany moa tsy misakana antsika hiara-hiasa amin'ireo partenaira izay afaka hifanampy amintsika ary efa manao ny négociation rehetrarehetra ny tompony andraikitra mikasika izany amin'izao fotoana izao. Amin'izao antsika miteny izao a efa nivoaka ny didim-panjakana laharana 2022-667 izay mametraka ny hoe tokony hanao refonte antsika lisitry ny mpifidy ary efa miomana amin'izany ny seni amin'izao fotoana izao ary efa nisy ny vola izay nilanina tao amin'ny LFR izay natokana hanaovana an'izany refonte ny lisitry ny mpifidy izany. Amin'izao fotoana izao dia efa mametraka ny rafitry rehetra ny seni satria misy an'ireny commission électorale na amin'ny province na amin'ny région na amin'ny district hatreny amin'ny commune sy fokontany izay tsy maintsy apetraka aloha ary omena fiofanana izy ireny izay vao tena mirosa antsika amin'ny recensement général des électeurs.
Fa anisan'ny tompona andraikitra ny fotony misana fiomanana amin'ny fifidianana ny sefokotany niteraka resabe anefa tato ato ny fanesorana amin'ny toerana ireo sefokotany sasany mandeha ihany koa mifeo fa hototosaina amin'ity taona ity fifidianana sefokotany. Tsy mbola nanaiky nitondra fanazavana feno momba ireo fepetra raisina amin'izay sefokotany izay moa Andriamatoa ministra raha nanontaniany ny mpanao gazety.
Tsy maintsy misy fandaminana apetraka amin'iny kasika sefokotany zay.
Efa ao anatin'ny fandaminana ve ilay fanolorana ilay sefokotany sasatsasany ireny Andriamatoa?
Resaka sefokotany a omeko anareo amin'ny manaraka ny fandaminana mikasika an'izay.
Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia natomboka omaly aritra telo andro eny amin'ny kianja ny Barimamasina ny etsika salon de l'étudiant et de l'emploi andiany ho antitaona 2023 izay karakarainy Public Kamada. Etsika nampianareo tanora vao afaka fanadinana bakaloria amin'ny fitadiavana sekoly ambony anoizan'ny fianarany sy anomezana torolalana ho azy ireo mifandraika amin'ny asa tiany atao any aoriana. Olana mahatonga ny tanora ho sahirana amin'ny fitadiavana asa manko ny safidy diso nataony amin'ny alalam-pio fanana noratovina izay matetika tsy mifanaraka amin'ny tinady tadiavin'ny orinasa. Manampy indrindra ny tanora amin'ny safidy tsara tokony ho raisiny ny antom-pisian'ny salon toy izao hoe Andriamatoa Fahalery Rabenaivo izay tompony andraikitry ny Public Kamada.
Ny zavatra proposeny fianarana sasany indraindray a misy tsy mbola mifanaraka amin'ny filan'ny fanjakana ao anatin'ilay atao hoe habilitation kanefa milaza fa habilité any anatin'ny communication ataony dia ity salon ity zany natao indrindra indrindra ampahafantarana amin'ny mpianatra malagasy ny ray aman-dreny mpianatra ary ireo tanora efa manana diplôma ka mbola maniry anao fianarana anao fianarana amin'ny ambonimbony kokoa ny proposia zay daolo satria efa habilité avokoa ny formation sy ny mention rehetrarehetra ary ny filera rehetrarehetra proposeny reto université mandray anjara ato anatin'ny salon d'étudiant sy ny salon de l'emploi 2022 ato amin'ny kianjan'ny paria tetoko. Diso safidy ny mpianatra ao anatin'ny safidy ataony rehefa ao anatin'ny aorianany fahazahoana ny diplôman'ny bakaloria raha tsy amin'ny ohatra zao tahaka ny any Antsirabe zao a, Antsirabe zao dia toerana misy ny fambolena sy ny industrialy eto Madagasikara, zany hoe ny université any Antsirabe zany a tokony manana orientation manakaiky kokokoa an'izay filana any amin'ny faritra izay mba tsy hahafahan'ilay tanora any amin'ny faritra ho sahirana eo amin'ny famokarana fitadiavana asa eo amin'ny mahamatihanina azy amin'ny asa.
Ao anatin'ny lafiny sosialy mahakasika ny fitaterana kosa, nampahafantarina ho mali ny fijoroan'ny vondrony mpitatitra taxi moto eto Madagasikara na ny VPTM. Anehoana ny fivondronan'izy ireo dia isy nisy ny diabe izay noetriretin'izy ireo tanterahanan'io miaingany amin'ny sikama anosizato. Etsika anehoan'ireo taxi moto ny fahamaroan'izy ireo sy ny tokony hisitrahany amin'izay ny fahazahoan-dalana hiasa ara-dalàna avy amin'ny mpitantana ny tanàna. Mbola mitoetrany moa ny adisisika ataon'ny vondron'ny taxi moto azahoana izay fahazahoan-dalana izay. Nanamafra teo ny mpitarika ny vondrona fa vonona anaraka ny fepetra takiana hitandrona ny an'ny mpandeha sy isorohana amin'ny fisolokiana sy ny alatra izay mety ataon'ny taxi moto sasany. Andriamatoa Tsiritahina, sekretera jeneralin'ny VPTM.
Tanjona zany vina ao amin'ny resaka hoe ray ny resaka lalàna aloha zany mbola tsy misy ny resaka lalàna eto amintsika ho an'ny moto na amin'ny taxi moto, fa kosa izay ny tanjona zany. Fa rehefa mba mivaly ara-dalàna kosa izy a, afaka mametraka ny tanjona sy ilay vinanasana izahay a mba hisiana zany hoe laminasa tsara, milamina eny amin'ny toeram-piasana, ialana ihany koa ny resaka hoe fiahiahiana mpanjifa indrindraindrindra any amin'ny resaka ohatra hoe mety isin'ny alatra na mety resaka isin'ny fisolokiana ihany koa, dia misy laminasa zany apetraky ny taxi moto izay atao anatin'ny fitantanana zany a, misy fomba fiasa ametrahanay anazy zany amin'izay fotoana izay. Ohatra hoe ametraka akanjo teny mitovy izahay a, eny ihany koa marika mipetraka eny amin'ny moto eny a, marika mahafamantarana hoe taxi moto ity a, eny ihany koa ny laharana zany a. Ao ihany koa nefany a isaky ny pista ihany filazanay anazy, dia misy mpandrindra foana eny a, chef de piste, zany hoe tsy hisy olona afaka hitsofotsofoka zany eny a amina toerana hafahafa satria ifakafantatra daholo zany mpisera taxi moto rehetrarehetra.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Manamafatra ny antso mba hitsara ny ady ka hiverena ny filaminana ny Ukraina i Papa François, mankalaza ny nahazoan'ny fahaleovantena ny alany tamin'ny firaisana sovietika moa andro anio 24 aogositra i Ukraina. Eny 7 volana katroka anio koa nefa ny namaky ny Rosia ny ady any Ukraina. Atiorina mbola manjaka ny ady amin'izao 7 volana teorina izao izay nampitondra faisana ny vahoaka ukrainianina. Antony anamafisany Papa François hatrany ho antsony io ho amin'ny fitsaran'ny ady. Ny 7 febroary taorian'ny vavaka Angelus Tsaivina no nanomboan'izany antso izany sy nanehoany firaisam-pony amin'ny vahoaka ukrainianina. Ho avy any Algeria, manomboka raha mpitsoalaka misy hatramin'ny sabotsy izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron, manana ayay amin'izay ho fahatongavana izay nefa ny any Alger no ny mbola fisian'ny tarazon'ny fanjanahantany nataon'ny frantsay tamin'ny Algeria nandritra ny 2017 taona, na dia efa 50 taona zao no nahazahoany fahaleovantenany. Nambarany mponina iray any Alger fa mbola maro amin'ireo antotan-kevitra fahatsiarovana sy vakoka samihafa any Algeria no mbola any ampelantanany la Frantsa hatramin'izao. Tokony ho voaresaka amin'izao dia ny filoha frantsay izao izy ny momba ny fampidin'izany vakoka samihafa izany, fa tsy hijanona amin'ny resaka ara-barotra fotsiny ny resaka amin'ny tompona andraikitra Algerianina. Misaotra anao ny an'ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao atoandro izao.